Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Dobar dan, evo su još jednom izdanju magazina na prvom. Ono što vas očekuje u naredna 4 sata biće sasvim sigurno zanimljivo i slušat ćete mnogo dobre muzike. Sa vama će biti ton majstor Miroslav Antonijević, muzički urednik Nataša Mančić, producent Ljubinka Dobrilović, moje ime je Dubravka Marković i krećemo u Scandi i Hip Hopa.
It's a rainy afternoon, 1990. The big city. Been 20 years, Candy. You were so fine.
Letujte u Srbiji.
Dobar dan, ministru trgovine, turizma i telekomunikacija, gospodinu Rasimu Ljajiću.
Dobar dan.
Ono što je sasvim sigurno od dva meseca jeste da jedna od naših grana koja je najviše pogođena je turizam. Vi ste preduzeli niz mera za pomoć i oporavak turizma u Srbiji.
Kao i sve zemlje nastavimo da smanjimo štetu koja je prouzrokovana ovom pandemijom. Naš glavni adut jesu domaći turisti, domaći gosti i zato promovišemo Srbiju kao turističku destinaciju i sve ono što Srbija u tom pogledu ima da ponudi. Osim toga, obezbedili smo novih 400.000 vaučera za domaće turiste. Oni će imati priliku da se prijave i koriste vaučere u preko 1500 ugostiteljskih i hotelskih objekata širom Srbije. Do sinoć je podeljeno 24.000 vaučera, postoji veliko interesovanje i nadam se da će svi vaučeri biti do kraja godine iskorišćeni.
Da li i kada očekujete da se situacija u turizmu stabilizuje?
Teško je to prognozirati iz prostog razloga što postoji čitav niz nepoznanica u čitavoj Evropi, pre svega kad govorimo o epidemiološkoj situaciji. Niko ne zna u kom pogledu ta situacija može da se razvija. Ono što sada imamo prilike da vidimo je otvaranje novih zemalja, posebno onih zemalja gde turizam posebno učestvuje u ekonomskom razvoju tih država. Mi danas imamo sastanak tačni predsjednik Vučić sa premijerima i predsjednicima Grčke, Bugarske i Rumunije. Glavna tema tih razgovora je otvaranje ove četiri zemlje, pre svega za poslovne ljude i turiste, na koji način da olakšamo tu komunikaciju, kako da otvorimo granice, a da s druge strane ne ugrožavamo ni na koji način i povećamo rizik za bezbednost i zdravlje ljudi. Takva situacija će se odvijeti i sa drugim zemljama. Od 1. juna se otvaramo također za četiri zemlje takozvanog mini Šengena. Tu mislim na Makedoniju, Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu i Albaniju, čiji će građani moći da dolaze u Srbiju. Verujemo da će te zemlje isto učiniti kada je reč o građanima Srbije. Prema tome činimo sve da koliko toliko spasimo ovu turističku godinu.
Hvala vam najlepše na razgovor i sa nadom da će se svi ovi planovi ostvariti. Bio je to ministar turizma, trgovine i telekomunikacija Rasim Ljajić.
Baš ništa ne svaćam. Smišljam, a sve to bez imalo.
Show you never can tell. Više javno tužiloštvo u Negotinu odredilo je zadržavanje direktorki doma za stara lica Radost u Negotinu, Branki P, jer nije preduzela propisne mere za sprečavanje širenja koronavirusa, zbog čega je u tom domu obolilo 49 osoba, preminulo 6 korisnika. Osumnjičena nije uhapšena ranije, jer je i sama do juče bila na lečenju od koronavirusa, prenose mediji.
Te noći dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju, na moje srce stala si. Hteo sam da ti pokažem gde nebo more preseca, da vidiš ribe srebrne što lete oko meseca. Dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju, na moje srce stala si.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom sladoleda Kvatroplazma od 1650 ml za 539,99 na poklon sladoled Grandissimo Baileys.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Kada su poplave, oluje, mrazevi, bole stoke...
Zaštitite svoje useve, plodove i životinje od svih nepredviđenih okolnosti. Iskoristite specijalne pogodnosti u maju uz 10% popusta.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu, vidi Srbiju, Turistička organizacija Srbije.
Eko.
Naša vojska obezbeđuje migrantske kampove u Šidu. Razgovaramo sa ministrom odbrane Aleksandrom Vulinom. Dobar dan.
Dobar dan.
Kakva je trenutna situacija i koliko su naši vojnici imali intervencije?
Situacija je mirna. Nismo imali nikakvih posebnih dešavanja. Vojska radi svoj posao. Mi obiđemo sami kampova i vodimo računa da se poštuje red, da se poštuje zakon. Izvode samo oni migranti koji imaju dozvolu koju im je dao komesarijat za izbjeglice i da dakle ne dozvolimo bilo kako nekontrolisano kretanje. Naš posao je da preventivno, naravno i na svaki drugi način, obezbedimo mir, sigurnost, red u opštini Šid i naravno da se i naši građani osjećaju bolje. Ali svakako to je pojava vojske je i mera koja pomaže imigrantima. Ja ću vas podsjetiti da nijedan migrant nije bio zaražen koronavirusom za sve ovo vreme borbe sa virusom, za vreme dok je vojska obezbeđivala migrantske kampove, da smo na taj način zaštitili zdravlje migranata, ali i naše stanovništvo.
Velika je bila uloga naše vojske u ovoj pandemiji u prethodna dva meseca. Koliko ste zadovoljni onim što je naša vojska pokazala?
Važno je koliko su zadovoljni naši građani, a ja verujem da su oni iskreno ponosni na svoju vojsku. Vojska je bila, pored svojih redovnih zadataka, vojska je obezbeđivala 20 migrantskih kampova, vojska je obezbeđivala sve granične prelaze zajedno sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, obezbeđivali smo ustanove socijalne zaštite, obezbeđivali smo sve bolnice, sve važno, dakle, objekte medicinske infrastrukture, postavili smo privremene COVID bolnice, postavili smo potpuno nove COVID bolnice, ali za sve to vreme nismo izgubili ni jednu jedinu sposobnost, nismo ni jednog trenutka prestali da brinemo o bezbednosti našeg stanovništva, o bezbednosti naše zemlje, o bezbednosti Srba gde god žive.
Ono što je zanimljivo jeste da je bilo dosta dobrovoljaca koji su se javili u vojsku Srbije tokom ovog vanrednog stanja.
Jeste, ja sam stvarno veoma ponosan i verujem da Srbija treba da bude ponosna zato što su, što su skoro svi vojnici koji su na dobro zaslužili vojnog roka izrazili spremnost i želju da ostanu u redovima vojske Srbije. Znate, to su deca od svojih 19 godina, deca koja su dala sve od sebe i maksimalno pomogla svoje zemlje kada je trebalo postaviti COVID bolnice, kada je trebalo raditi na pomoći ljudima koji su bili oboleli ili pripremaju objekata koji su bili na raspolaganju našim pacijentima. Nema veći komplimenta ni kad mlad čovjek kaže da hoće da provede svoj život u vojsci Srbije i to je, to govori koliko se stvari promenila na bolje i u vojsci i u državi.
Ono što je sada činjenica, pored obezbeđivanja migratskih kampova, vojska se je vratila svojim redovnim obavezama.
Apsolutno, vojska nije jedna zemljska nije po naređenju vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića izgubila ni jednu jedinu svoju sposobnost. Čuvali smo mi nebo, čuvali smo naš prostor, vodili smo računa da se obuka nigde ne umanji više nego što mora. A sada smo se vratili u kasarne, vratili smo se na poligone, vratili smo se u vojnu akademiju, vratili smo se u vojnu gimnaziju, vratili smo se na kurseve i obuke, sve ono što Vojska Srbije radi. Evo, upravo dok sada razgovaramo, ja ću za koji minut ući u kasarnu u Kruševcu, gde je 246. bataljon ABHO zaštite, koji je puno pomogao našoj zemlji u borbi protiv koronavirusa. I sada ću vidjeti šta naša vojska radi u ovom trenutku. U svakom slučaju, ni jedna obuka nije prekinuta i ni jedna sposobnost nije manjka.
Hvala vam najlepše na ovom uključenju, sa željom da vojska nema posla u našoj zemlji.
Hvala vama, uvek je dobra vest kada vojska radi svoj posao, jer što je vojska snažnija, što je organizovanija, što je jača, to će država Srbije biti mirnija i sigurnija.
Bio je ovo ministar odbrane Aleksandar Vulin.
Cut up in the rhythm of it, but I can't help myself. Slušate prvi program Radio Beograda.
U Sjedinjenim američkim državama nastavljen je rast broja obolelih i preminulih od posljedica COVID-19 i sve su glasnije optužbe da je Svetska zdravstvena organizacija odgovorna za pandemiju. Predsjednik Donald Trump zapretio je da će trajno zaustaviti finansiranje te organizacije ako ona tokom narednih 30 dana ne učini određena poboljšanja. Istovremeno je objavio da preventivno pije hidroksihlorokon, lek koji se koristi za lečenje malarije. U svetu je koronavirusom zaraženo 4,9 miliona ljudi, preminulo je više od 320 hiljada, a oporavilo se 1.900.000. Predsjednik Svetskog lekarskog saveza Frank Ulrich Montgomery upozorava na opasnost od preuranjenog otvaranja evropskih granica za turizam zbog rizika od drugog talasa koronavirusa. Istakao je da bi iz zdravstvenih razloga za građane bilo najbolje da ostanu u mestu u kojem žive. Povodom najave šefa nemačke diplomatije Haksa Masa da će upozorenje za putovanja za Evropu biti ukinuto od sredine juna, Montgomery naglašava da ga zabrinjava to popuštanje mera jer će izazvati takmičenje ko će više popustiti restrikcije. Prva klinička ispitivanja vakcine protiv COVID-19 pod nazivom mRNA-1273 pokazuju da ona može da pokrene imunni sistem ljudi u borbi protiv virusa, saopšteno iz američke kompanije Moderna. Kompanija je prijavila da su u krvi prvih 8 ljudi koji su primili vakcinu pronađena neutralizacijuća antitela, kao i da je odgovor njihovog imunog sistema bio sličan onom koji postoji kod ljudi koji su zaraženi koronavirusom, preneo je BBC.
Everybody's talking at me, I can't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare, but I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Backing off of the northeast wind and sailing on the summer breeze.
tripping over the ocean like a stone.
See you.
Austrijski kancelar Sebastian Kurz kritikovao je plan za obnovu evropske privrede koju su predložili Nemačka i Francuska. Poručuje da Austrija ostaje pri stavu da bi privredu Evropske unije trebalo podstaći kreditima koje treba vratiti, a ne davanjem bespovratnih sredstava državama u krizi. Vlada Novog Zelanda razmišlja o tome da uvede dodatni odmor kako bi ojačao domaći turizam. Premijerka Jacinda Ardern kaže da je to jedna od ideja koja bi potencijalno mogla da pomogne ekonomiji zemlje. Turizam je glavni sektor ekonomije Novog Zelanda, a strani turisti zbog pandemije koronavirusa trenutno nadolaze, pa je čitava industrija u teškom položaju. Poljoprivrednicima u Kini ponuđena je gotovina da odustanu od uzgajanja egzotičnih životinja, dok raste pritisak da bude suzbijena ilegalna trgovina divljim životinjama za koje se veruje da je izvor pandemije koronavirusa. Vlasti su se prvi put obavezale da će platiti uzgajivačima u pokušaju da suzbiju tu praksu, kažu aktivisti za prava životinja, prenosi britanski Guardian. Kina je poslednjih meseci zabranila prodaju divljih životinja za hranu zbog rizika od širenja bolesti na ljude, ali ta trgovina je dalje legalna u druge svrhe, uključujući istraživanje i tradicije. Medicinu. Klubovi u engleskoj premijer ligi od danas je dozvoljeno da se vrate grupnim treninzima, ali uz održavanje fizičke distance bez kontakta. To je prvi korak ka nastavku takmičenja koje je 13. marta prekinuto zbog pandemije koronavirusa. A škotska premijer liga je zvanično završena. Šampion je Celtic u niži rang takmičenja St. Hearts. Kada je reč o Ligi šampiona i Ligi Evrope, UEFA je blizu odluke da se ta takmičenja završe u avgustu, saopštio je predsednik Evropske kuće fudbala Aleksandar Čeferin.
But you dream of love instead.
Čuli ste Joan Armat Tradinga, slušate Radio Beograd 1, magazin na prvom što se tiče vremenske prognoze i danas nas očekuje oblačno ili pretežno oblačno vreme koje će se zadržati tokom sutrašnjeg dana. Predviđene su naravno u određenim krajevima i kiše, što je preko potrebno našoj poljoprivredni. Tek od četvrtka očekuje se razvedravanje i otopljavanje, mada temperatura nije niska. Kada pogledamo sajt Republičkog hidrometeorološkog zavoda, vidimo da je u Beogradu temperatura 21 stepen, gotovo da nema vetra. Isto je u Valjevu, u Velikom Gradištu, u Sjenici. Temperatura je 20 stepeni u Požegi i Kraljevu, na Koponiku čak 18 stepeni. Za sada nigde nema kiše, ali se očekuje prolazna na oblaka u toku sutrašnjeg dana. Ono što je važno, važno je da će kiša dobro doći kada su u pitanju naši poljoprivredni usevi i da je ovaj kraj maja izgleda ovakav sa dosta kiše, koja naravno nije dovoljna kada su u pitanju naši usevi. Da dodamo još da je čak u Vranju 24 stepena i ono što meteorolozi kažu jeste da na jugu naše zemlje predviđeno mnogo toplije vreme nego na severu. Nigde nema vetra, 1 do 2 metara u sekundi, pritisak je uglavnom oko normale, mada je ovo teško i sparno vreme i verovatno mnogima ne prija, zato možete da popijete koju čašicu kafe više, odnosno šoljicu, i da naravno ostanete uz Radio Beograd 1. Slušamo Stili Dena i Riki ne želi da izgubi taj broj. Bye.
that number.
Ricky, don't lose that number.
Ricky, don't lose that number.
Baby.
Čuli ste Roberta Palmera i Zavistan od ljubavi, ovo je Radio Beograd 1, magazin na prvom, a prema posljednjim informacijama još 89 ljudi u Srbiji pozitivno je na koronavirus, a borbu sa COVID-19 izgubio je još jedan pacijent. Na respiratoru je trenutno 16 osoba. Najveći broj novoobolelih su radnici Leskovačke Jure i Vranske fabrike nameštaja Dodić. Epidemiološka situacija biće jasnija posle današnjeg sastanka kriznog štaba, rekao je za RTS imunolog Srđan Janković.
Mislim da ćemo svi zapravo diskutovati u istom pravcu, a to je kako da ove preporuke, dakle ove mere koje su još uvek na snazi, pre svega izbjegavanje kontakata, odnosno njihovo ograničavanje, zatim mere zaštite pri kontaktima, razmicanje, da fizička distanca, kako da se svest o tome održi, kako da ljudi naprosto shvate da nije gotovo, kako da nekako podvučemo potrebu da se toga svi pridržavamo. U ovom trenutku ne razmatra se uvođenje nekih novih mera, ali u svakom slučaju cela situacija će još jednom biti razmotrena i u nekoj budućnosti i takve stvari bi došle u obzir ukoliko situacija nastavi da se pogoršava, što svakako se nadamo neće.
Jedan isticu na Balkanu.
Epidemiološka situacija u Vranju i dalje je nesigurna, ali pod kontrolom, izjavio epidemiolog Zavoda za javno zdravlje u tom gradu Slađan Stanković. On je za RTS rekao da su juče od 280 uzoraka pozitivna 33, kao i da je uzeto 320 uzoraka koji će danas biti poslati na analizu. Posle apela kriznog štaba građani se više pridržavaju mera zaštite, a testiraju se i kontakti zaraženih, kaže dr. Stanković.
Sve smo stavili u bolničku izolaciju i u kućnu izolaciju njihove kontakte. Radimo opsežna testiranja, sprovodimo epidemiološki nadzor kod svih kontakata. Sva lica se zbog pravovremenog suzbijanja epidemije po zakonu hospitalizuju, sva pozitivna lica i adekvatno se tretiraju. Ima nekoliko slučajeva sa lakšim upalama pluća, to su srednje teška stanja, ali uglavnom se radi o asimptomatskim slučajima i o blagim kliničkim slikama koje se nalaze u povoljnom zdravstvenom stanju.
Of love.
Oh, yeah. I have no fear,
my dear.
talking about me like a low-down dog, like a low-life dog. They say I'm doing you wrong,
doing you wrong.
Well, don't you know, don't you worry about a thing,
mama,
pretty mama.
Don't you worry,
because I'm right here, right here, right here, singing all along. Yeah, baby.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom sladoleda Quattro Plasma od 1650 ml za 539,99 na poklon sladoled Grandissimo Baileys.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Kada su poplave, oluje, mrazevi, bole stoke.
Zaštitite svoje useve, plodove i životinje od svih nepredviđenih okolnosti. Iskoristite specijalne pogodnosti u maju uz 10% popusta.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Eko.
Slip sliding away. You know the nearer your destination, the more you slip sliding away. I know a man. He came from my hometown. He wore his passion for his woman like a thorny crown. He said, Dolores, I live in fear. My love for you is so overpowering, I'm afraid that I will disappear. Slip sliding away, slip sliding away. You know the nearer your destination, the more you slip sliding away. And I know a woman became a wife. These are the very words she uses to describe her life. She said a good day ain't got no rain. She said a bad day's when I lie in bed and think of things that might have been. Slip sliding away, slip sliding away. You know the nearer your destination, the more you slip sliding away. And I know a father who had a son. He longed to tell him all the reasons for the things he'd done. He came a long way just to explain. He kissed his boy as he lay sleeping, then he turned around and headed home again. He slipped sliding, slipped sliding away. You know the nearer your destination, the more you slip sliding away.
God only knows. God makes his plan. The information's unavailable to the mortal man. We're working our jobs, collect our pay. Believe we're gliding down the highway when in fact we're slip sliding away. Slip sliding away. Slip sliding away. You know the near your destination, oh, you slip sliding away. Slip sliding away. Slip sliding away. You know the near your destination, oh, you slip sliding away.
Radio Beograd 1, magazin na prvom, a Svetska zdravstvena organizacija će, nakon što se pre nekoliko dana u Francuskoj preminulo dete, proučavati moguću vezu koronavirusa i Kawasakijeve bolesti. Devetogodišnjak je umro u Marselju usled srčanog udara, saopštio je profesor Fabrice Michel, načelnik službe za dečiju reanimaciju u bolnici Timon. Profesor dr. Ida Jovanović, jedan od vodećih kardiologa u oblasti dečije kardiologije, u prilogu koleginice Vesne Ćorović-Butrić govori o simptomima ove bolesti.
To je već jako dugo dobro poznata bolest, zove se Kawasakijeva bolest, po jednom japanskom autoru koji je 1967. godine prvi opisao tu bolest. I uvijek se kaže kod dece, ona je obično bolest dece, javlja se najčešće kod dece ispod 5 godina, ali može i kasnije, da mi ne znamo zašto je bolest nastala. Ali je sasvim jasno da se radi o jednom imunološkom fenomenu koji dovodi do zapaljenja krvnih sudova, i to ne baš sasvim sitnih, nego srednjih krvnih sudova, a ona i samim tim mi to zovemo vaskulitis. Vaskulitis je dobro poznata imunološka bolest, odnosno odgovor na imunološki odgovor na neku bolest. I mi smo uvijek znali da dete vjerovatno prelažilo neku virusnu infekciju i da poslije par nedelja, obično su to 2 do 3 nedelje, počinje zbog antitela koje su stvorene na virus da se javlja zapaljenje tih sitnih krvnih sudova. Ono što je karakteristično da se dugo mislilo da se kod belci ne boluje od Kawasakijeva bolesti, da je to bolest japanske populacije i Azije, međutim to tamo je ona mnogo češća, verovatno zbog njihove genetske konstitucije, odnosno ali predispozicija genetike, ali nije istina, i belci obolevaju i u Srbiji mi imamo decu sa Kawasakijevom bolešću. Ono što je sada tipično, znači da je od kada je prepoznato i u Engleskoj i Sjedinjenim Američkim Državama i u svim evropskim zemljama da određen broj dece ima bolest slično Kawasakijevoj bolesti ili čak i tipično sliko Kawasakijeve bolesti, mi ćemo možda sad preko COVID-a doći do konačnog zaključka kako nastaje ta bolest. Sad sigurno znamo da je u pitanju imunologija i da su imunološki fenomeni, odnosno neka antitela koja se stvaraju na virus, uzrok ovog oboljenja. Ono što je tipično za tu bolest, klasična Kawasakijeva bolest, a to je da prva manifestacija i najvažnija je dugotrajna i visoka temperatura. To su baš uporne temperature koje ne reaguju na klasične brufene, paracetamole koje mi obično dajemo. Traje danima i nedeljama, praćena je ospom po koži, praćena je s otokom žlezda, crvenim usnama, crvenim očima, jednom strašnom malaksalošću i normalno bolest, javljaju se i simptome drugih sistema organa kao što je proliv itd. I kako mnogi virusne bolesti liče na to, Kawasaki bolest često može, ako je u blagoj formi, da se i previdi. Ono što je, po čemu je ta bolest tipična, a to je činjenica da u okviru tog zapaljenja krvnih sudova zahvata i krvne sudove koronarne, znači samoga srca, takozvane koronarne arterije, do njihove proširenja ili suženja i čak i deca nekada, a posebno stariji koji to su preležali, imaju ogroman rizik od infarkta miokarda. U svim zemljama Evrope, evropskim centrima, u Americi također, u Engleskoj, gde je veliki broj obolelih, je i jasan porast, odnosno prepoznato su u evropskim zemljama prosječno oko 10 dece je lečeno sa tom slikom, u Americi oko 100 dece i kod nas na dečoj klinici jedno dete lečeno sa slikom Kawasakijeve bolesti. Tako da svakako da je broj obolele dece u direktnoj vezi sa ukupnim brojem obolelih od COVID-a, ali postoji znači ta jasna veza. Pre svega je ta veza i dokazana za 50 pa i 80% dece koje su imali tu kliničku sliku su i bili ili pozitivni na koronu ili su imali antitela na koronu. Tako da sasvim je sigurno da je to u direktnoj vezi. Da su direktno da je ta bolest sad, posebno u ovom trenutku, u ovim nedeljama kada ova bolest hara Evropom i svetom, da je to ta bolest. Kod dece, znači kada se javi od klinička slika koja je slična Kawasakijevoj bolesti ili tipičan za Kawasakijevu bolest, ta deca nemaju sliku COVID-a. Znači oni nemaju tipičan kašalj ili respiratorne simptome itd. Oni preleže bolesti posle nekoliko nedelja kad se stvore antitela, preleže subklinički, da? Onda kad se jave antitela, onda ta antitela izazivaju taj vaskulitis ili ono sve što sam već nabrojala i leči se kao i Kawasakijeva bolest. Ona se inače leči kortikosteroidima, leči se i imunoglobulinima u visokoj dozi. Kada se na vreme prepozna i pre nego što se jave promene na krvnim sudovima srca, ona se potpuno, onda se potpuno izleči, ali ako dođe do promjene na krvnim sudovima srca, one su doživotne i te osobe su u doživotnom riziku od infarkta miokarda. Čak i neka deca su umrla od infarkta miokarda i preležala, znači infarkt miokarda. Tako da sada retrogradno mi dolazimo do povezanosti COVID-a sa infarktom miokarda. Znalo se da mladi ljudi, ne samo deca, nego mlade osobe koje su imale nešto što u toku ove epidemije što bi moglo ličiti na COVID, su dobili akutni infarkt i umrli od srca. Da sada sa svim možemo povezati da u stvari su oni razvili istu vrstu vaskulitisa. To je jedan veza između imunologije i načina, odnosno objašnjava kako antitela koja organizam stvara kao nešto poželjno da se brani protiv virusa mogu da se u jednom trenutku okrenu protiv organizma. Mi smo svi članovi Evropskog udruženja dečijih kardiologa su pozvani da učestvuju u prikupljenju informacija o bolelima u Evropi, nečemu što se zove trial ili istraživanja, pa i Srbija je pozvana da prijavi svoje pacijente.
A nebo iznad daljina, da li je dovoljna tišina, da li i tamo pada mrak? Svaka te linija zna, ko u pesmi veliko prezira. Možda se snovi vrte, crtam prošlost ispod crte, dobre me misli prolaze, a sumnja mi ne da mira, tone naš brod od papira, loše mi vesti dolaze, jer mi smo sad ostali,
noćnoj šumi svaki udarac me zbuni. Slušam, al se ne osvrćem. I puštam da reči peku i bez nas sve reke teku. Gledam, al više ne brinem. Jer mi smo sad ostali prazni na praznoj strani ljubavi. Iz naše tame se rađa moj dan, a ja se budim i konačno znam. Sve je u redu, to nismo mi, to nisam ja. Iz naše tame se rađa moj dan, opet se sme.
Don't tell me.
Čuli ste No Doubt i njihovu verziju Ne govori, slušate Radio Beograd 1, ovo je magazin na prvom i vreme za Roxy Music. Odigraj svoje.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Kada su poplave, oluje, mrazevi, bolest stoke.
Zaštitite svoje useve, plodove i životinje od svih nepredviđenih okolnosti. Iskoristite specijalne pogodnosti u maju uz 10% popusta.
Dunav osiguranje, prijatelj ostaje prijatelj.
Eko. Thank you. but it's not enough. And my patience I try, so I'm falling your blood.
Give up your sweet one to the moment. The time is now. Give up your sweet one to the moment.
Letujte u Srbiji.
Posljedice pandemije koronavirusa ove godine će se posebno osjetiti u turističkom sektoru. Zatvorene granice i mere koje su još uvek na snazi svakako će uticati na porast potražnje na domaćem tržištu. Već godinama jedna od najposećenijih turističkih destinacija u Srbiji je Zlatibor. O pripremama za letnju sezonu sa direktorom turističke organizacije Zlatibor Vladimirom Živanovićem razgovara Igor Obračević.
Pre dve godine obeleženo je 125 godina organizovanog turizma na Zlatiboru. Od tih 125 godina, četvrt veka o turistima i razvoju turizma brine turistička organizacija Zlatibor. O lepotama Zlatne planine razgovaramo sa predsjednikom turističke organizacije Vladimirom Živanovićem. Dobar dan, gospodine Živanoviću.
Dobar dan vam, vašim slušalcima. Hvala na uključenju.
Pred vama je, po svemu sudeći, još jedna rekordna letnja sezona. Već sada je ogromno interesovanje domaćih turista za ono što Zlatibor nudi. Pa kako se pripremate za novu sezonu?
Pa dobro, dosta je čudan period iza nas. Period da. Kada je Zlatibor bio prazan i u nedostatak turista. Na period, odnosno Zlatibor i priroda i okruženja kakvu mi generalno nismo na Zlatiboru navikli, kad kažem mi, misli na kompletnu turističku privredu Zlatibora i turističke posrednike i radnike, ali iskreno se nadamo da će letnja sezona koja dolazi na Zlatiboru biti pre svega dobro posjećena, da će veliki broj turista upravo odabrati naše domaće destinacije, a među tim domaćim destinacijama je svakako i prednjači Zlatibor koji je lider u tom planinskom turizmu kod nas u Srbiji i da će veliki broj ljudi doći kod nas na Zlatibor. Mi ovaj period koristimo da se na najbolji mogući način pripremimo pre svega našu destinaciju, da nekim novim sadržajima oplemenimo turističku ponudu i da turistima ponudimo neki razlog više kako bi se u godinama koje dolaze ponovo vratili kod nas na Zlatibor. Generalno trenutno su na Zlatiboru zaista veliki infrastrukturni radovi. Kada to kažem, opština Čajetina izdvojila značajna sredstva na uređenje samog turističkog centra Zlatibor i zaista su veliki radovi na samom Kraljevom trgu i šetalištu, odnosno pešačkoj zoni koja će se sada prostirati od teniskih terena, malo kružnog toka do hotela Dunav i u toj nekoj dužini od nekih 700 metara će zaista biti urađena kompletno nova pešačka staza, renovira se Kraljev trg, letnja pozornica, zidaju se nove privremene lokacije, to će do sadašnje privremene lokacije koje se nalaze na Kraljevom trgu biti izmeštene u taj novi šetališni deo, sređuje se jezero na Zlatiboru, tako da zaista svi koji dođu na Zlatibor će moći da uživaju u jednom novom izgledu samog najurbanijeg i najcentralnog zapravo dela našeg turističkog centra. Pored toga, u okolini Zlatibora se otvaraju nove turističke atrakcije, novi turistički lokaliteti. Jedan od takvih lokaliteta je i zabavni tematski park, novi tematski park El Paso City koji se nalazi u ataru sela Dobroselica na nekih 10 km od turističkog centra Zlatibor. I siguran sam da će ovaj lokalitet povući nekako neka nova turistička mesta koja se nalaze u okolini sela Dobroselice. Pre svega mislim na prerast koji smo mi već godinama unazad sređivali i pokušali da valorizujemo i privučemo veći broj turista, zatim crkvu Brvnaru, ali i pored ovih lokaliteta ustaljene turističke rute i izleti su takođe, se na njima dodatno radi, sređuju se tako da će ovog leta svi lokaliteti biti turistima na raspolaganju. Istopića pećina i muzej Staro selo, vodopad u Gostilju, atrakcije koje se nalaze na susednim teritorijama opštine i na Zlataru i na Tari i u Višegradu, sve će to s turistima nuditi i samo očekujemo dobro vreme i zaista veliki broj posetilaca.
Rekli smo da je zaista veliko interesovanje domaćih turista, ali znamo da u značajnom procentu svake godine i svake sezone Zlatibor posećuje i gosti iz inostranstva. Da li je suviše rano možda da govorimo o očekivanjima kada je reč o stranim turistima?
Pa znate kako ova situacija sada nam nameće prosto ideju, odnosno misao, i vodimo se time da će pretežno domaći turisti biti gosti ovog leta na samom Zlatiboru. Mi smo do sada imali u prošloj godini, recimo 2019. smo imali značajno povećanje broja stranih turista. Ove godine mislimo da će taj broj se dodatno smanjiti zbog svih mera i preporuka, zbog same pandemije koronavirusa koja je, nadam se, iza nas, ali koja ostavlja i posljedice u ovom periodu koji dolazi, tako da mi se ne nadamo da će veliki broj stranih turista ove godine doći na Zlatibor. Kada pričamo o strukturi gostiju, mi negde već otprilike su procene da će nekde oko 90% gostiju koji ovog leta budu na Zlatiboru biti pre svega domaći gosti. Kada pričamo o strancima, to će biti pretežno stranci iz zemalja, regiona, okruženja, pre svega Republike Srpske, Bosne, Crne Gore, Makedonije, tako da ka njima ćemo usmeriti našu promociju, ka njima ćemo usmeriti sve naše kanale marketing miksa, ali mislim da će pre svega domaći gosti ovog leta biti na Zlatiboru i odabrati Zlatibor kao svoju destinaciju.
Da li će povećana potražnja za smeštajem ovoga leta možda uticati na cene, kako u većim hotelima, tako i u privatnom smeštaju?
Pa dobro, to pitanje isto se nameće kao nekako logično, da li će cene u ovom trenutku logično da li će cene ići gore, ali pa ako pogledamo rane bookinge hotela koji su već počeli i prodaju svoje kapacitete i za letnju sezonu, ne vidimo tu neka bitna odstupanja, odnosno značajna odstupanja što se tiče cena. Mislim da će cene biti na prošlogodišnjem nivou, čak prilikom ranih rezervacija u ovom trenutku ko se odluči da bukira svoj smeštaj na Zlatiboru može to da uradi po značajnim benefitima, odnosno da ostvari i neke popuste za first minute rezervacije. Tako da mislim da će cene biti na prošlogodišnjem nivou jer se ponuda smeštaja na Zlatiboru iz godine u godinu i sezonu u sezonu povećava. Svedoci smo da se ovdje otvaraju novi hoteli, apartmani, apartmanska naselja, kategoriše nov smeštaj, tako da mislim da će cene biti na prošlogodišnjem nivou, a u razgovoru sa hotelijerima i ono što je sada specifično, što možemo vidjeti iz ovih prvih rezervacija koje se već ostvaruju za neki juli ili avgust mjesec, vidimo da će period boravka turista na destinaciji da se produži. Do sada je za Zlatibor period boravka negde turista važio od prilike 4 dana je bio prosječan boravak turista na Zlatiboru. Sada po ovim novim rezervacijama vidimo da se već rezervišu 7-dnevni i 10-dnevni aranžmani, što nas onako posebno raduje i govori da će biti ova sezona letnja na Zlatiboru dobra.
Da li možemo govoriti o početku rada gondole koji se najavljuje već neko vreme?
Pa može, u principu gondola, kao što znate, svedoci ste i vi vaši slušalci da smo najavili da bi početkom, odnosno sredinom ove godine gondola trebalo da profunkcioniše, međutim ovo vanredno stanje nas je malo omelo, rokovi su pomereni. Iskreno se nadamo da će to biti septembar mesec, jer evo sad imamo problem sa avioletovima, aviosaobraćajem koji ne funkcioniše. U ovom trenutku su nam neophodni partneri iz Francuske koji treba da dođu na destinaciju ovde da prime radove koji su do sada završeni, a prosto avioosaobraćaj ne funkcioniše i oni već evo dva mjeseca ne mogu da dođu iz Francuske kako bi se uverili u kvalitet tih, neophodno je zapravo njihovo prisustvo kako bi primili radove i kako bi se radovi nastavili. Radimo zaista užurbanim tempom i ovo su neke stvari na koje nismo mogli da utičemo, stvari koje su izrešavali i koje su prosto prolongirali te rokove i pomeraju datum otvaranja, ali ja se iskreno nadam da će septembar mjesec biti mjesec kada ćemo svi moći da se provozamo gondolom.
Pričali smo o svim lepotama Zlatibora i evo za sam kraj da ne zaboravimo ni sjajnu gastronomsku ponudu po kojoj je Zlatibor poznat i to je još jedna stvar koja privlači turiste na Zlatibor.
Pa naravno, naša hrana je prepoznatljiv simbol samog Zlatibora i generalno zapadne Srbije, ali ovdje pogotovo na Zlatiboru imamo nekoliko festivala i sajmova koji promovišu našu gastronomsku ponudu. Zaista svako selo ima nešto specifično za sebe. Ako krenemo sada da nabrajamo od suhomesnatih proizvoda, pršute, slanine, preko mlečnih proizvoda, sira, mlijeka, kajmaka, do rakije, imamo pastrnku divnu, pečenje na Zlatiboru, tako da su zaista zastupljena ta gastronomska ponuda i verujte ovdje na Zlatiboru i samom turističkom centru, ali i u okolnim selima, kompletno na teritoriji opštine Čajetina, zaista mogu ljubitelji hrane da uživaju, da probaju naša čuvena jela, tradicionalne specijalitete, dobru hranu i da uživaju pre svega i u prirodi, u zdravoj prirodi i u zdravoj hrani.
Uživali su, siguran sam, i u ovom našem razgovoru, gospodine Živanović, velikom hvala na tome i naravno želimo vam još jednu izuzetno uspešnu sezonu.
Hvala vam puno, hvala na uključenju. Ja to iskoristio ovih priliku samo da pozovem sve koji se nisu odlučili da ovoga leta dođu kod nas na Zlatibor.
Letujte u Srbiji.
Behind his back, and the banker never wears a mask.
Čuli smo Beatles i njihov veliki hit Penny Lane, ovo je Radio Beograd 1, magazin na prvom, a većina novoobolelih u Srbiji su radnici Leskovačke Jure i Vranske fabrike nameštaja Dodić. Od 1613 testiranih radnika Jure, njih 34 je pozitivno na virus, ima lakše simptome bolesti. U Vranju je za 3 dana otkriveno 85 pozitivnih na koronavirus, od toga juče samo 33. Iz Vranja slušamo Danijelu Manić-Stojković.
U telefonskom razgovoru profesor dr. Goran Stanojević mi je rekao da je zadovoljan kliničkom slikom pacijenata u COVID bolnicama i epidemiološkom situacijom. Još uvek nisu doneli zaključke koja je njihova dalja preporuka. Inače, u 3 COVID bolnice u Vranju ima ukupno 98 pacijenata. Većina njih ima blažu kliničku sliku, 8 je sa težim simptomima, a 4 je na respiratorima. Da pogledamo šta nam je rekao epidemiolog.
Uzeli smo 320 uzoraka koje ćemo danas poslati na analizu. Pojavili su se oboleli u jednoj fabrici obuće, tamo je 3 obolela, tamo ćemo sva ta 2 pogona u kojima su radili oboleli tokom današnjeg dana testirati. Vršili smo opsežna testiranja i u drugim i drugih obolelih i njihovih kontakata, tako da smo sve radnike iz fabrike Dodić testirali, 55 je obolelih i sve smo stavili u bolničku izolaciju i u kućnu izolaciju njihove kontakte.
Epidemiolozi su nam potvrdili da je Vranje postalo žarište zbog toga što nisu poštovane mere socijalne distance kao i mere zaštite u gradu, naročito u zatvorenom prostoru. Niko nam nije potvrdio, pošto se u nekim medijima spekuliše da je bilo neke žurke ili proslave i da je ona uzrok tome.
Dvoje dece u Srbiji dobilo je takozvani Kawasaki sindrom koji se može dovesti u vezu sa COVID-19. Takva pojava uočena je u Americi i Evropi pre 3-4 nedelje, a na koju je Američki centar za kontrolu i prevenciju bolesti upozorio lekare širom planete. Deca su na lečenju u Institutu za majku i dete u Beogradu, a klinička slika uključuje vaskulitis, zapaljenje krvnih sudova. U Institutu za majku i dete sa doktorom Vladislavom Vukomanovićem razgovarala je Tamara Tankosić.
Poslednja vest, dakle, dva dečaka, kod njih je utvrđena Kawasakijeva bolest, oni su starosti 15 i 16 godina, jedan je otpušten iz bolnice na kućno lečenje, a drugi je još ovde u Institutu za majku i dete. I on se javio, dakle, negde pre više od mesec dana. Nešto detaljnije reći će nam doktor Vladislav Vukomanović. Dakle, sa kojim simptomima su se javila ova deca?
Svima je poznato da COVID infekcija uglavnom ne dovodi do oboljevanja dece, odnosno ne dovodi do nekih težih oboljevanja. Međutim, nažalost, izvestan broj dece ispoljava veoma tešku kliničku sliku. Dva dečaka uzrasta 15, odnosno 16 godina praktično su imali identičnu kliničku sliku i tegobe pre nego što su primljene u našu ustanovu. Povišena telesna temperatura, izrazita malaksalost, bolovi u stomaku, praćeni prolivom. Pri prijemu u institut oba dečaka su pokazivale znakove srčane insuficijencije, tako da smo i primenili lekove za jačanje srčanog mišića, a ispitivanja, kako ispitivanja iz krvi, odnosno ehokardiografski pregled nuklearne magnetske rezonancije, utvrdio je i značajne promene na srčanom mišiću, kao i elemente koji su ukazivali da su dečaci imali COVID infekciju. Njihov bris, znači taj takozvani PCR reakcija je bila negativna, nazofaringalnog brisa, ali nalaz ELISA testom otkrivenih antitela IgM i IgG su veoma jasno ukazale da su dečaci bolovali od COVID infekcije.
Znači, utvrđeno je i da imaju Kawasakijevu bolest i da su preležali COVID pre nego što su došli u bolnicu. Kawasakijeva bolest nije nešto što je novo i vi se na godišnjem nivou susrećete sa, ako sam dobro shvatila, 10 takvih slučajeva. Ali ono što ste mi rekli, atipično je da deca uzrasta 15 i 16 godina, kao što su ova dva dečaka, dobiju tu bolest, da je ona tipična za decu uzrasta od 2 do 5 godina. Kako, da li vi sad dovodite u vezu koronavirus sa Kawasakijevom bolešću?
60 godina je prošlo kako je opisan prvi slučaj Kawasakijeve bolesti od strane istoimenog autora, Japanca, inače pedijatra. Bolest se najčešće ispoljava u uzrastu od 2 do 5 godina. Uzrast 15-16 godina je veoma redak i uglavnom se ispoljava takozvanom slikom inkompletne Kawasakijeve bolesti. Zašto je Kawasakijeva bolest veoma značajna? Ona može da zahvata krvne sudove malog i srednjeg promera, a najznačajniji među njima su takozvani koronarni krvni sudovi. To su krvni sudovi koji ishranjuju srce. Bolest može da dovede do proširenja tih krvnih sudova, do nastanka tromboze u tim krvnim sudovima i razvoja infarkta miokarda. Najčešći uzrok infarkta miokarda kod dece je Kawasakijeva bolest.
Dobro, vi ste predstavnik Srbije u Evropskom udruženju dečjih kardiologa. Pozvali su vas da ukoliko imate ovakve slučajeve da se jave stariji sa Kawasakijevom bolešću, da ih obavestite, a sve u vezi sa ispitivanjem da li to ima veze sa COVID-19, odnosno da li je COVID-19 uzročnik u ovom slučaju Kawasakije. Dajte
nam. Tako je, Kawasakijeva bolest, inače pretpostavlja se da neki infektivni agens predstavlja trigger za razvoj bolesti. U ovom slučaju moguće da je to COVID infekcija, ali to nikako nije dokazano. Upravo naša ustanova je, kažem, pozvana da učestvuje u toj multicentričnoj studiji. Oni su poslali odgovarajući upitnik sa preko 140 različitih parametara. Biće analizirani i nadam se da ćemo uskoro imati jasnije podatke i bolja znanja o tome da li Kawasakijeva bolest ili ono što liči na Kawasakijevu bolest je uzrokovana COVID infekcijom.
Hvala vam najlepše na razgovor za RTS. Naravno, pričat ćemo još o ovoj temi i o našim narednim informativnim emisijama i narednim danima. Toliko za sada iz Instituta za majku i dete.
Iako kažem da je kraj, ostani još koji dan. Kao i ti, ja sam dugo bio sam. Jureći ljubav s jutrom bi nestajala kao san. Jureći ljubav hvatao sam samo kraj. Kažem da idem, kreni sa mnom bilo gde, kao i ti, ja sve ulice znam. Jureći ljubav sutra bi nestajala kao san.
Radio Beograd, prvi program.
Oh, it's okay to be a little broken and beat, but I'm all right with that. You're with me, relax. And you call it weak, baby, you're just unique.
20 sekundi. Budi odgovoran.
Laura non c'è, capisco che è stupido cercarla in te. Io sto da schifo, credi, e non lo vorrei. Stare con te e pensare a lei. Stasera voglio stare acceso, andiamocene di là. A forza di pensare offuso, se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi. Però non è lo stesso tra di noi. Da solo non mi basta, stai con me. Sono strano che al tuo posto ci sei te, ci sei te. Laura dov'è? Mi manca sei. Magari c'è un altro accanto a lei. Giuro non ci ho pensato mai. Che succedesse proprio a noi. Lei si muove dentro un altro abbraccio, su di un corpo che non è più il mio. E io così non ce la faccio. Se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi. Però non è lo stesso tra di noi. Da solo non mi basta, stai con me. Sono strano che al tuo posto ci sei te. Ci sei te. Forse è difficile così, ma non so che cosa
bila ovo grupa Neki, Laura nije tu, ovo je Radio Beograd 1, magazin na prvom.
Osmeh umjesto rukovanja. Budi odgovoran.
A ja sam lažljiva, kaže Denis i Denis. Rukometaše Srbije u budući će sklupe predvoditi španski trener Toni Girona, koji će uz to zadržati i funkciju šefa struke u belgijskom klubu Šart. Sa predsjednikom Srpskog nacionalnog saveza Božidarom Đurkovićem razgovarao je Željko Stefanović.
Lepo je kada se u ovim danima priča o sportu, posebno o rukometu bilo kojim povodom, a povod zaista dobar, kvalitetan i nekako je odjeknulo medijima. Španski stručnjak Toni Girona imenovan je za novog selektora muške rukometne reprezentacije Srbije. Kao i uvek kada je u pitanju ovaj popularni sport, za mišljenje, komentar i preporuke kako i na koji način da gledamo ovo što sledi, obratili smo se prvom čovjeku srpskog rukometa, Božidaru Đurkoviću. Gospodine Đurkoviću, pozdrav. pozdravljam vas, drago mi je da nastavljamo lepu saradnju, dugogodišnju, i nadamo se novim pobedama, novim uspjesima naše reprezentacije, ovog puta pod kormilom španskog trenera.
Dobar dan, pozdrav i vama, hvala vam što ste se javili, pozdrav i vašim slušalcima i svim ljudima koji rade u Radio Beogradu.
Đerona je rođen 31. jula 1973. godine, trenersku karijeru započeo u mlađim kategorijama španske Barcelone 1990. Početkom novog veka bio član stručnog štaba slavne generacije Barcelone, koja je 2005. osvojila EHF ligu šampiona. No sve je to statistika. Odakle i kako ideja za dolaskom stranog stručnjaka i kako ste se zapravo izborili, jer znamo da tu optice već neko vreme?
Pa vidim da ste dobro upoznati i drago mi je zbog toga i te podatke o Toniju Đeroni i o njemu i govore. Dakle, on je sada i sa reprezentacijom Tunisa bio prvak kontinenta, prvak Afrike, ima medalje sa mediteranskih igara, 17 godina je radio u Barceloni i stvarao, što kažu, taj klub od onih najnižih kategorija do najviših, učestvo u osvajanju Lige šampiona i da ne nabrajam, trenutno je u francuskom jednom klubu, igra u Chartru koji igra francusku ligu, i nije nam bilo lako zaista da u nekom izboru kandidata koji su se pojavljivali iz stranih i domaćih, da se opredelimo za njega i da dobijemo njegovu naklonost pre svega. Nama nije bila samo želja da Toni Đerona radi sa seniorskom reprezentacijom, nego nam je želja i da taj sistem po dubini i u radu sa mlađim kategorijama pokušamo da poboljšamo, pojačamo, da kažem, obnovimo, unapredimo. Druga stvar koja nam je bila jako bitna je to da, s obzirom da su ovi španski treneri poslednjih 10 godina u svim velikim klubovima, savezima, i s obzirom da ta španska škola se u ovom trenutku pokazala kao najbolja, jer je Španija na kraju evropski prvak i svjetski prvak, i mislili smo da je možda on baš najbolje rješenje. Želja nam je bila da i te neke od tih mlađih trenera okupi oko sebe, i da želja nam je da sarađuje sa udruženjem trenera i da učestvuje na seminarima i da ta svoja iskustva prenosi njima i tako dalje. Dakle, jedna dubinska priča, ne samo seniorska reprezentacija, nego kompletno. S obzirom da je on čovjek i predavač na fakultetu i da drži rukomet, mislim da smo napravili pun pogodak, i potpredsjednik saveza Dragan Škrbić je igrao veliku ulogu u tome, s obzirom da je on igrao u Španiji, da ga izuzetno dobro poznaje. Bilo je tu još optice, kažem, i naših imena i naših trenera i trenera ne samo iz Španije nego i iz nekih skandinavskih zemalja, ali eto, na kraju mislim da smo doneli najbolje moguće rješenje, najbolju moguću odluku izborom Tonija Đerone za trenera reprezentacije Srbije.
Malo tabloidi opet štrče i lete korak ispred vremena, često i pogrešno, pa kažu prvi stranac na klupi reprezentacije. Mi smo imali Vranješa koji je švedska škola rukometa, ostalom na klupi brojnih evropskih reprezentacija je mnogo stranaca i boga mi ne vidimo da im je nešto falilo naprotiv.
Pa jeste, evo ovako, dakle, Islanđanin je vodio Nemačku, dakle Nemačku jednu koja je, ne znam, sa 80 miliona stanovnika, sa ono što je NBA u košarci, to je Bundesliga u Nemačkoj, jedna od najboljih rukometnih zemalja, i nju je vodio Islanđanin. Bigler, Nemac, vodio Poljsku, Raul vodio Makedoniju, Vranješ i Veselin Vujović vodili Sloveniju. Ovaj danac je vodio mađarsku žensku reprezentaciju, Johansson vodi žensku crnogorsku reprezentaciju. Dakle, ima XXXY primjera i dosta pozitivnih da stranac može da vodi reprezentaciju, a i Vranješ je, ovo što kažu, ima švedski pasoš, jeste on, da kažem, srpske nacionalnosti, ali i švedske.
Bilo je i nekih dopuna, osveženja, makar su to ljudi koji su stalno uz rukometni savez u vezi Ratka Nikolića i Zorana Valdevita, dobro poznati rukometnim stručnjacima.
Jeste, Ratko Nikolić je na jučerašnjoj sednici postavljen za tehničkog direktora. Mislim da o njemu nemam ja tu šta mnogo da pričam, sve u što kažu superlativu. Ratko je bivši reprezentativac, osvajač medalje, nosioc nacionalnog priznanja, igro je u mnogim zemljama, između ostalog u Španiji, izvanredno govori španski, ima i svoj kamp, Ratko Nikolić, rukometni, tako da mislim da je on pravi čovjek za takvo mesto. koji treba da sarađuje sa Đeronom. I na mesto koordinatora mlađih selekcija je postavljen doktor Zoran Valdević, profesor na Fakultetu za sport i fizičku kulturu ovde u Beogradu, koji treba da sve to što se dogovori struka da se sprovodi u delo na zadovoljstvo svih i što kažu naniže dole do najmlađih selekcija.
I u finišu ovog razgovora, gospodine Đurković, Upravni odbor Rukometnog saveza Srbije na predlog takmičarske komisije doneo odluku o poništenju takmičarske sezone 2019-2020. Neka prvenstva su privremeno prekinuta, neka su registrovana onako kako su se zatekla u tom stanju, a evo vi ste doneli ovu odluku. Kako i zbog čega?
Pa reći vam zašto. Dakle, sport u dvoranama još to niko ne može sa sigurnošću i preciznošću da kaže kada će moći da se vrati normalnom treningu u dvoranama. To je pod broj 1. Pod broj 2, kada će moći utakmice da se odigraju, da li će moći s publikom, bez publike itd. itd. I iz tih razloga smo kao i mnogobrojne zemlje doneli odluku o prekidu prvenstva i poništavanju rezultata iz razloga zato što smo imali jednu situaciju da onaj play-off kad su u pitanju muškarci i Supera Liga, Markus Liga, nije još ni započeo i s obzirom da smo imali dva kluba koja dolazi iz regionalnog takmičenja, nismo imali drugu mogućnost nego tu. Doneli smo odluku da nema prvaka, da niko ne ispada iz lige i da se u evropska takmičenja ide po prošlogodišnjim plasmanima, ostvarenim plasmanima i rezultatima iz prošle sezone, dakle 2018-2019, i tako isto i kod žena. Tako da je to bilo jedino moguće rešenje u ovom trenutku.
Ipak nećemo ostati bez nosioca, odnosno novog vlasnika ili starog kupa, rukometnog kupa, bit će odigran finalni turnir.
Tako je, takmičarska komisija je dala predlog da se završnica kupa, koja je dovedena do kraja, praktično je trebao samo da se odigra Final Four, te četiri ekipe kod muškaraca i kod žena, da se odigra u zavisnosti od kalendara, kada oni budu doneli kalendar takmičenja za sezonu 2021, da se kup odigra 7 dana pred početak takmičenja u sezoni 2021.
Baš dosta informacije, gospodine Đurkoviću. Prvi čovjek srpskog rukometa, alfa i omega našeg rukometnog saveza, Božidar Đurković, govorio za program Radio Beograda 1, na čemu zahvaljujemo ime naše ekipe i svih slušalaca.
Hvala vam i prijatno.
And her prebegava i gužvu, masovna okupljanja i zatvorene prostore. Budi odgovoran.
Bila ovo Johnny Mitchell i sve što želimo. Vi slušate Radio Beograd 1, ovo je magazin na prvom. Temperatura u Beogradu je skočila na 23 stepena. Tanja Jovićević na vrhu sveta.
Osmeh tvoj pod mojim prstima i sam
je sreća, ne bi znali mi da se nismo sreli, moja ljubavi. Samo jedno bilo je dovoljno da me pogledaš, da se nasmešiš, da shvatim da ti si ta. Koga vredi živeti, zbog koga vredi živeti.
Narednog vikenda očekuje se nastava fudbalskog šampionata Srbije. Ovih dana trebalo bi da se održi i sednica izvršnog odbora Fudbalskog saveza, na kojoj bi trebalo da budu donete važne odluke o izmeni formata takmičenja za narednu sezonu, kao i neke izmene pravila igre. O tome sa predsjednikom Fudbalskog saveza Vojvodine, Draganom Simovićem, razgovarao kolega Slobodan Igrutinović.
Na našoj telefonskoj vezi u ovom trenutku Dragan Simović iz Subotice, poznati fudbalski radnik, član izvršnog odbora Fudbalskog saveza Srbije i odbora za hitna pitanja. Predsednik Fudbalskog saveza Vojvodine i počasni predsednik Spartaka Subotice. Ja se nadam, gospodine Simoviću, da sam dobro nabrojao sve vaše funkcije. Pre svega, dobar dan, dobrodošli na talase Radio Beograda.
Dobar dan, slušat ćemo Radio Beograda, a bili ste vrlo precizni.
Drago mi je. Dakle, u ovom trenutku očekuje se sednica izvršnog odbora Fudbalskog saveza Srbije koja bi trebala da potvrdi sve predloge izmena za narednu fudbalsku sezonu, dakle izmena pravila i one već navedene odluke koju je podržala zajednica klubova Superlige, da se Superliga proširi na 20 klubova za sledeću sezonu. Bio je predlog da to bude prošireno na 18 klubova, neki su klubovi to zagovarali. Za koju ste se opciju vi zalagali?
Što vam kažem, nijedna od tih opcija ne mogu da budu svi zadovoljni, ti je idealna. Svaka ima svoje prednosti i mane. Ja lično sam iz više razloga, ne gledajući, naravno posmatrajući globalni interes nekog fudbala i posmatrajući, da kažem, neki i moralni aspekt, bio za tu opciju od 20 klubova. Znamo da ima loše strane, ta odluka, glomazna liga, zatim...
Nemaju svi klubovi baš taj kvalitet, jeste.
Kvalitet, ali s druge strane, fudbal mora da pitanje formata je pitanje formata, ali igrači moraju da imaju dobar, veliki broj utakmica godišnje, jer igrači se prodaju kad igraju, nekad ne igraju. I kad imaju veći broj utakmica, više pružaju na terenu, a fudbal naš mora da živi od prodaje igrača, to je jedan od razloga zašto mislim da treba 22. razlog. Mislim da sa tog aspekta, da nazovemo, ajde, moralnog ili da ne povredimo nekog, zaista nije fair da neko ispadne iz lige ili mu se ne pruži prilika da uđe u ligu zato što se desilo sa virusom. Tako da na kraju krajeva jedna godina ništa neće bitno da promeni. Vrlo je bitno da se to odigra tako, samo jedne godine se liga vrati na stari format, tako da mislim da među svim ovim rešenjima je možda ovo i najbolje.
Da, to onda znači da sledeće godine iz Super lige Srbije ispada zapravo 6 klubova, ako bi se vraćalo na stari format.
Čistimo kvalitet, dižemo ponovo kvalitet lige, a jedna godina nek prođe ovako.
Da, vidjet ćemo kako će to sve na kraju ispasti. Kažem, nisu svi klubovi bili za tu opciju, neki su zagovarali da bude 18 klubova, možda bi to bilo neko solomonsko, da kažemo, rešenje u ovoj situaciji, no šta je tu je. Ja bih sad malo više pažnje da obratimo na neke druge izmene koje su predložene i koje bi, čini mi se, mogle da podignu nivo fudbala u ovakvoj situaciji. Pre svega, predloženo je da u protokol uđe više od 18 igrača, odnosno predlog, ako se ne varam, 23 da bude, i da obavezno u timu mora da budu bar dva fudbalera mlađe od 21 godine, što je možda i najveća dobit u ovom trenutku za naš fudbal.
Apsolutno pozitivna i jedna i druga stvar. Svedoci smo da ovaj protokol sa više igrača je već na više mesta u fudbalskim reprezentativnim utakmicama u talijanskoj ligi, Nemačka valjda kreće isto ili već krenula s nekim ciframa, neke su razlike 22, 20 i tako dalje. Apsolutno je, ja se dosta bavim, sam se bavio, a i bavim se danas i klubskim razvojem omladinskih škola i tako dalje. Znate li šta znači jednom detetu od 18-19 godina, pa i starijem, da se nađe na klupi pa makar i ne ušao u igru? A da ne pričam o ovoj drugoj, da dva igrača do 21. godine moraju biti u startu. Apsolutno pozdravljam tu odluku. Mi smo bili svjedoci da je to pravila neka su važila već i u trećim ligama i u prvoj ligi Srbije i tako dalje. Tako da, apsolutno boljitak za klubski futbal automatski i reprezentativno Srbije.
Jedna od odluka je dakle da i klupa bude šira, kažem 23 fudbalera u protokolu i još jedna dobra mogućnost bar za nastavak ove sadašnje sezone koja kreće sad već za vikend je da trener može u toku igre da zameni čak pet igrača i to je čini mi se jedna dobra odluka, ali koliko sam čuo ta odluka neće ostati na snazi za sledeću godinu.
Pa tako su i moje informacije, odluka je svakako dobra i zbog ove priče o povredama i da je bila neka pauza, svakako, ali ja kažem i zbog afirmacije lično, što se mene lično tiče ovako na prvi pogled, mislim da neka slična odluka bi u perspektivi bila dobra za fudbal i malta ne sam ubeđen da je pitanje samo kao što se sa dva na tri izmene promenilo, da će se i to promeniti u nekom narednom nizu godina, da li je to za 3, 5, 7, ali verujem da će se to svakako vratiti na 100 i nakon ove sezone.
Trenerima bi sigurno odgovaralo da bude pet izmena i ta odluka bi možda uz sve ove odluke trebalo da ostane i za tu jednu sezonu narednu, bar kao eksperiment, ako ništa drugo, pa da se vidi da li kasnije da ostane. U svakom slučaju, to je jedna od odluka o kojoj će se raspravljati na izvršnom odboru. Dragane, za kraj ove priče, imate li vi podatak kada će biti zakazana sednica izvršnog odbora?
Pa, ja očekujem da se to desi krajem ove, a pre možda i verovatnije početkom iduće nedelje, pa ćemo da vidimo.
Dobro, očekujemo da će te odluke sve biti potvrđene. Hvala vam na ovom kratkom razgovoru, puno sreće u vašem budućem radu.
Hvala, pozdrav svima, prijatno.
Amerika nije rad i znoj, postaje Hollywood i Frankie Boy, Disneyland, baseball i rock'n'roll. Vrijeme očaja, vrijeme nade, jedni ruše, a drugi grade, prolaze ratom, padaju vlade, Pitove ruke više nisu vlade, od Aljaske do Meksika, to je ona druga slika, Pit i to je Amerika, od Aljaske do Meksika, to je ona druga slika, Pit i to je Amerika. Ulari mi u rudniku na farmi, Pitove ruke više nisu mlade, 60 godina za dolar rade. A negdje, daleko u Ilinoj, nadzorna ploča stoji i prazan komček čeka da bi stigne. Iz daleka, od Aljaske do Meksika, to je ona druga slika, Pit, to je Amerika. Od Aljaske do Meksika, to je ona druga slika, Pit, i to je Amerika. Umoram zaspe i više se ne probudi, jedino za čime žudi je da umjesto blaženstva i raja vidi zoru kako rudi i sunce starog kraja. Od Aljaske do Meksika, to je ona druga slika, Pit, i to je Amerika. Od Aljaske do Meksika, to je ona druga slika, Pit, i to je Amerika. Od Aljaske do Meksika, to je ona druga slika, Pit, i to je Amerika. Od Aljaske do Meksika, to je ona druga slika, Pit, i to je Amerika. Od Aljaske do Meksika, to je ona druga slika, Pit, i to je Amerika. Od Aljaske.
Drži odstojanje od najmanje 2 metra. Budi odgovoran.
ce monde n'est pas fait pour nous. Il est usé, c'est la fin de l'humanité. Paris qui pleure, Paris qui meurt sur les terrasses. Paris la peur, Paris la douleur et l'angoisse. Et ses parents qui tremblent en cherchant leurs enfants sous les décombres d'un théâtre à feu et à sang. Et la colère, et la misère, et la violence. Tu ne dors plus, tu ne crois plus en l'existence. Moi, j'y crois toujours, je crois en l'avenir. J'attends le jour où tout va refleurir pour réparer le mal et la souffrance. Moi, j'y crois toujours à tous les mots d'amour. J'y crois encore, même de plus en plus fort. Il reviendra le temps de l'espérance. Dans les infos, dans les journaux, à la radio, ces corps qui tombent sous les balles des bourreaux. Mais ces victimes, quel est leur crime, sinon de vivre? Tu es perdu, tu ne crois plus en l'avenir. Ce monde est fou, mais ce monde a besoin de nous. Les assassins ne nous mettront pas à genoux. Après la mort, après la guerre, après la haine, ils reviendront, les lendemains qui chanteront. Moi, j'y crois toujours à tous les mots d'amour. J'y crois encore, l'amour est le plus fort. Il reviendra, le temps de l'espérance. Et tous les pays jetteront leurs fusils, et les nations briseront leurs canons. Après la nuit, reviendra la lumière. La main dans la main, nous referons le monde de demain, et la bonté régnera sur la terre. Il viendra ce jour où nous serons heureux, et où l'amour brûlera dans nos yeux, de retrouver le goût de l'existence.
Ovo je Radio Beograd 1, magazin na prvom. Od početka pandemije koronavirusa u svetu i kod nas raste potražnja lekovitog bilja. Kinezi su prvi počeli da govore o imeliji kao čaju koji ima neverovatna antivirusna dejstva, ali su i naše apoteke beležile povećenu tražnju belog sleza i žalfije. U nadi i sa verom da će sprečiti obolevanje, odnosno podići imunitet, mnogi su svakodnevno ispijali čajeve, što je potrošnju lekovitog bilja za 2 meseca izjednačilo sa godišnjom prodajom. O lekovitom bilju naša koleginica Jelena Vidić.
Naš narod vekovima poseže za prirodnim lekovima i pojačana potrošnja čajeva, zato nije nikakvo iznenađenje, kaže doktor biotehničkih nauka Luka Radoja.
Razumljivo je što je potražnja, jer prestao je, gradsko stanovništvo je prestalo da koristi na način kao što se to ranije radilo. Lekovito bilje je pomoćni učesnik u održavanju ljudskog zdravlja, njegovog imuniteta. I to nije sporno, to svet koristi od pre 5000 godina. I kad spominjete neke biljne vrste koje se koriste kao čajevi, nije ništa novo. Ima i te imele, ima baš i imele, primjer, mnoge biljne šumske bilje koje rastu po oproncima šuma. Naprimjer, za nas je jako značajna lincura. Za kontrolu bolesti proširnih vena, krvotoka. Imamo mi mnogo dragocjeni biljni vrsta, vi kad spominje trtanj, ne možete bez ive, kaže. Da je majka znala šta je trava iva, imala bi svoga sina živa. Te narodu pesmice koje se pevaju. Ali sve to može da nekontrolisanim branjem, može to da se i izgubi.
Doktor Radoje upozorava da za uzgoj lekovitog i začinskog bilja moraju da se ispune vrlo strogi uslovi.
Proizvodnja lekovitog bilja plantažnim postupkom je inženjerski posao. I neka se ljudi ne zaleću u takav posao, a da ne znaju kako se to radi, za koga rade i po kojoj ceni. Početak je zemljište. Na zdravom zemljištu možemo uzgajati lekovito bilje. A kako to uraditi? To je posao stručnjaka. Dakle, svi oni koji se upuštaju u proizvodnju lekovitog ili začinskog bilja moraju saznati kako se to radi, da se osposobe za to. Zato postoje stručnjaci koji će i tome učiti. Pre nego što dožive razočarenje, a mnogi jesu. I drugo, treba se pobrinuti kako sada na ovaj način koristiti biljna hraniva i zaštitna sredstva. Ne možete uzgajati lekovito bilje, a zaštitu raditi pesticidima. Dakle, to se sve mora znati. Ne možete se, skinuo sam pšenicu, kako oni kažu, pa bi sad ja zaseo nanu. To ne može tako, zemljište mora se odmoriti i pripremiti za uzgoj odabrano lekovitog bilja. Dakle, zemljište ne može se koristiti samo mineralna đubriva bez organski i ne mogu se koristiti pesticidi kao do sada. Na svu sreću, mi imamo rešenje za sve te probleme.
U Srbiji postoje 24 zadruge za proizvodnju i prodaju lekovitog bilja. One treba da budu spona između uzgajivača i prerađivača, ali i da garantuju kvalitet uzgoja i plasman proizvoda, zaključuje dr. Luka Radoja.
Feel the terror, feel the pain, it's driving me insane. I can't think, but God save.
of a feather, you and me. We change the weather, yeah. I'm feeling heat in December when you found me. I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars. I follow you through the dark, can't get enough. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain. And baby, you know it's obvious. I'm a sucker for you. Say the word and I'll go anywhere blindly. I'm a sucker for you.
I tako smo došli do kraja današnjeg izdanja magazina na Prvom radiju Beograda 1. Prognoza meteorološka za danas i sutra je oblačno, u toku noći pojava kiše, trenutna temperatura u Beogradu je 23 stepena, nešto je toplije na jugu Srbije. A sa vama su ovog prepodneva bili ton majstor Miroslav Antonijević, muzički urednik Nataša Mančić, producent Ljubinka Dobrilović i vreme je da vam kažemo doviđenja, naravno uz novi hit Rolling Stonesa nastao u vreme pandemije virusa korona 19, živeti u gradu duhova. Moje ime je Dubravka Marković, ovo su Rolling Stones i Living in Ghost Town.